La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Mă bucur să ne întâlnim din nou la Pomul Vieții. E atât de frumos acest loc. E atât de frumos când deschidem Scriptura, când o citim și când ne hrănim sufletul din cuvintele sfinte ale lui Dumnezeu. Prieten, astăzi vă invit să urmărim un subiect care poartă ca titlul Întoarcerea Regelui. Tema aceasta vine din cuvintele pe care le găsim în a doua Samuel, capitolul 19, și pe care doresc să vi le citesc. Și împăratul David a trimis să spună preoților Țadoc și Abiatar: vorbiți bătrânilor lui Iuda, zicând, de ce sunteți voi cei din urmă ca să aduceți pe împărat înapoi la casa lui? Căci cuvântul întregului Israel venise la împărat în casa lui. Voi sunteți frații mei, sunteți osul meu și carnea mea. De ce, deci, sunteți cei din urmă ca să aduceți înapoi pe împărat? Cuvintele sunt frumoase și tragice. Cuvintele vin la finalul unui război civil nemai întâlnit, pe care David nici prin gând să-l mai continue, nici prin gând să meargă cu sabia până la capăt și să-și facă dreptate. David vrea să-și câștige oamenii prin dragoste, printr-o atitudine de bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat de fapt? Războiul a fost între fiu și tată. Absalom, un timp extrem de orgolios, un om firesc, fără pic de conducere divină, fără pic de bunăvoință de a ține cont de voia lui Dumnezeu, își pune în aplicare un plan diabolic, profitând de inteligența, de șarmul și de sfelul lipsit de respect și lipsit de înțelepciune a oamenilor din timpul acela. Și face ca cea mai mare parte din popor să treacă de partea lui, să-l proclame rege și să pornească un război împotriva tatălui ca să-l prindă și să-l ucidă. Ați mai uitat așa ceva? Nu. No. Ce s-ar fi întâmplat dacă câștiga Absalom? Ar fi fost tragedia tragediilor. Tot planul formidabil de construcție a templului s-ar fi năruit. Tot sistemul sanctuarului pe care David începuse să-l pună la punct, cetele preoților, cetele leviților, refacerea cortului temporal încă, evident, în Ierusalim, n-ar mai fi continuat. Și multe altele. Nici nu vreau să-mi imaginez ce s-ar fi întâmplat într-o situație ca aceasta. Dar Dumnezeu lucrează. Și întreg Israelul este bătut de o mână de viteși care erau în jurul lui David. Însă, cu această bătălie, David își arată toată noblețea sufletului său. Purtați-vă blând cu tânărul Absalom. Și când acesta moare, îl plânge. Inima de tată este mai puternică decât conștiința regală. Da. Sentimentul de tată, puterea dragostei, a fost mai puternică decât logica și diplomația păstrării tronului. Acesta este secretul lui David. Iar David este om după inima lui Dumnezeu. Așa este Dumnezeu. Dragostea lui a fost mai puternică. Dragostea lui l-a dat pe Domnul Hristos să moară pentru noi. Dragostea lui ne ridică din cea mai de jos de cădere. Nu vedeți că bunătatea lui ne îndeamnă la pocăință? Spunea Pavel. Să vedem ce s-a întâmplat după bătălie, după înfrângerea Israelului, că tot Israelul a fost la luptă împotriva regelui, și după moartea lui Absalom. Ce s-a întâmplat? Raportul Bibliei ne prezintă următoarele cuvinte, pe care le citim. Și Israel fugise fiecare la cortul său și tot poporul se certa și toate semințiile lui Israel ziceau: Împăratul ne-a scăpat din mâna vrăjmașilor noștri, ne-a salvat din mâna filistenilor și acum a fugit din țară dinaintea lui Absalom. Absalom, pe care l-am ucis, l-am uns peste noi, a murit în luptă. Acum deci, de ce nu spuneți un cuvânt pentru aducerea înapoi a împăratului? În termenii noștri, am spune, poporul și-a făcut mea culpa. Și a spus, cum am putut să fim atât de fără judecată? Este împăratul care ne-a salvat și ne-a ridicat din starea de robi în starea de domn și de stăpân. Ne-a adus țara la cel mai înalt nivel posibil și noi să ne ridicăm împotriva acestui împărat. Cum am putut face așa ceva? Haideți să-l aducem înapoi, să-l încoronăm a doua oară și să-i dovedim loialitate. Frumos gest. Prieten, putem greși. Suntem oameni. Dar este dumnezeiește să te îndrepți, să-ți faci mea culpa. Da, domne, am greșit. Nu m-am judecat, nu mi-am dat seama. Îmi pare rău. Iertați-mă și Dumnezeu să mă ierte. Acestea sunt cuvintele frumoase pe care Dumnezeu le așteaptă. Și poporul a făcut treaba aceasta. Dar a mai rămas o singură seminție. Seminția lui Iuda, din care aparținea David. Și unde era, de fapt, capitala? Aceștia nu spuneau nimic. De ce? Nu știm. David avea puterea să meargă peste ei, să se răzbune, voi ați fost cu Absalom, voi ați făcut cu tare, voi ați luptat împotriva mea, am să vă arăt eu. Putea să o facă. Era victorios. Și cred că oricine ar fi făcut treaba aceasta, așa se întâmplă în lumea noastră. Vai de cei învinși, spuneau romanii, vai de ei. Dar nu așa spune David. David nu dorea să-și drobească adversarii, ci dorea să-i câștige. Și atunci trimite o vorbă celor doi mari preoți, Țadoc și Abiatar. Vorbiți inimii poporului. Încercați să-i sensibilizați. Încercați să-i faceți să se schimbe. Și preoții, cu talentul lor, cu harul lui Dumnezeu, le-au vorbit oamenilor din Ierusalim care erau rușinați, care erau umiliți, care erau într-o situație penibilă, cei din anturajul regelui, poate mulți dintre ei aparțineau din Betleem sau din rudele mai îndepărtate ale familiei lui David. Toți aceștia se adună ca un singur om, se îndreaptă spre David, spre David, întoarce-te în casa ta. Au fost primii care s-au dus la Iordan, l-au trecut Iordanul, i-au făcut o primire fastuoasă și l-au readus pe David, rege, în palatul său, în țara sa, dar mai ales l-au adus rege în inimile lor. Îmi place acest tablou. Este foarte interesant. Întoarcerea regelui. Dar nu uitați, David este un prototip al Domnului Hristos. Domnul Hristos este un fiu al lui David și oamenii îl aclamau când a fost pe pământ, Osana, fiul lui David. Să vedem care este atitudinea oamenilor față de Iisus în timpul Domnului Hristos și cum a reacționat Iisus față de aceste atitudini ale oamenilor de atunci. Primul tablou care m-a impresionat este tabloul oamenilor din Gadara. De fapt, este un mic sătuleț din colțul de nord-est al lacului Iordanului, la poalele Golanului, care se numește Gergesa. Astăzi este acolo o mică bisericuță ridicată încă de bizantin și care comemorează locul satului respectiv. Domnul Hristos se îndreaptă cu corabia spre acest loc. Este dimineață, coboară din corabie și merge spre satul respectiv. Însă, în calea lui se îndreaptă un om nebun, extrem de furios și de groaznic, urmat de altul, mai puțin grav, dar care erau tovarăși. Acest nebun furios strigă la Iisus: ce avem a face cu tine? De ce ne chinuiești? Iisus a venit să ne mântuiască și el era chinuit. Da, în timp ce Iisus este un mântuitor pentru oamenii înnecați ca mine și ca tine, el este un chin pentru demoni, care în fața lui Iisus tremurau. Și demonii sunt scoși din acest om, deși sunt legiune, iar omul acela devine calm, perfect sănătos la minte, fericit și doritor să devină un ucenic al lui Iisus. Îmi place atât de mult această situație pentru că ea are un argument foarte clar din punct de vedere geografic al locului unde a avut loc, unde s-a întâmplat. Deoarece Biblia spune că demonii care au intrat într-o turmă de porci a făcut ca acești porci să se arunce în mare. Malul lacului Galilei este destul de plat, cel puțin pentru o distanță de 10, 20, 30 de metri, dar în locul acela există o porțiune de vreo 200 de metri unde malul este abrupt și vine abrupt până lângă lac. Este singurul loc unde porcii au putut să se arunce de pe acest mal, de aceea este și numită până astăzi râpa porcilor. Deci ne găsim exact pe un teren care poate fi identificat și care mă face întotdeauna să tresar, să fiu foarte atent și foarte impresionat când trec prin locul acela. Dar Domnul Hristos îi spune: nu, întoarce-te în satul său. Pentru că când el, fostul demonizat, acum sănătos, merge alături de Iisus spre satul său, ca un fel de ghid al Domnului pentru satul său, recomandându-l: a venit Mântuitorul, m-a salvat, bucurați-vă! Oamenii, în loc să-i spună bun venit, îi spune: Doamne, te rugăm să pleci de la noi. Ce situație! Mântuitorul care vine să curețe, să salveze, să mântuiască, este respins. De ce? Într-un singur motiv, economic. Ei nu au înțeles decât latura foarte aproape, foarte firească, cea economică. Prezența lui Iisus ne-a dus o pagubă. Uite, vezi, de când mă duc la biserică, mi s-a stricat mașina. De când am început să citesc Biblia, mi s-a uscat toate lucrurile în grădină. De când am vrut să mă duc și eu să mă pocăiesc, m-am îmbolnăvit și acum am ajuns la spital. Iată cum numai necazurile se țin de mine din momentul în care vreau să-L urmez pe Dumnezeu. Este o logică foarte scurtă, ilogică, concluzia nu este cea adevărată, prin care Satana aduce aceste nenorociri ca să te oprească din drumul tău spre Dumnezeu. Prietene, oprește-te, roagă-te, stai puțin și meditează. Este Iisus o pagubă sau este Iisus un câștig? Oamenii aceia n-au avut timp să gândească atunci și nici Iisus nu i-a forțat. A plecat, dar și-a lăsat în urmă un misionar. Omul acela care a mers din casă în casă, a vorbit cu oamenii, le-a povestit concret cum s-a întâmplat eliberarea lui. A spus că a vrut să strige: Doamne, salvează-mă! Dar nici măcar aceste două cuvinte nu le-a putut spune, pentru că demonii puneau stăpânire și pe limba lui. Tot ce a putut să spună a fost să cadă la pământ și să încerce să-L prindă în brațele sale pe Domnul Hristos. Gestul: Doamne, nu mă lăsa, Doamne, salvează-mă! Și Iisus a înțeles acest gest și l-a salvat. Aceste povestiri, spuse cu mult patos și cu multă convingere, a schimbat mentalitățile oamenilor și și-au dat seama că, practic, n-au pierdut, ce-au câștigat. Au câștigat un constătean care nu mai este o teroare, ci acum este o binecuvântare. Au câștigat o conștiință curată. Nu mai cresc animale necurate, ci vor crește de acum animale curate. Și-au trimis, Doamne, întoarce-te. Gadareni suntem, Iisuse, plini de lipsuri și nevoi. Suntem inimi nesupuse, nu te duce de la noi. Este primul exemplu. Nu lăsați ca mentalitățile materiale, câștigul, interesul să vă despartă de Hristos. Treceți peste toate acestea și spuneți să vină regele înapoi, să-și ocupe tronul, locul său, pe tronul inimii mele. Al doilea exemplu pe care doresc să vi-l dau este cel al oamenilor din Nazaret, acolo unde a crescut Iisus, unde o viață de 30 de ani a mers din poartă în poartă, le-a reparat casele, le-a făcut mese, scaune și toate alte obiectele de care aveau nevoie în casă, în timp ce lucra, cânta și lăuda pe Dumnezeu, în timp ce mergea pe străzile statului, cânta frumos pentru că era talentat, la fel ca tatăl său David, și oamenii se bucurau extraordinar de mult de Iisus Hristos. Însă, acum când este Mesia și când începe să predice și se întoarce în satul lor, Domnul citește. Citește paragraful pe care îl a oferit îngrijitorul. Nu el a deschis sulul, ci îngrijitorul i-a deschis sulul și a spus: acesta este parașaua acestui sabat, citiți-o. Și Iisus o citește. Și când termină, închide sulul, îl dă înapoi îngrijitorului, apoi, liber de orice, se îndreaptă spre oameni și spune: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea. Și comentează o profeție mesianică din Isaia în dreptul său. Nu face altceva decât să arate documentul scris și împlinirea. Vedeți? Aceasta este calea adevărată, bazată pe două lucruri, pe profeție și pe împlinire, pe raportul biblic și argumentul arheologic, pe promisiunea lui Dumnezeu și realizarea ei în viața ta. Întotdeauna trebuie să construiești credința ta pe doi piloni, nu doar pe unul singur. Și când va fi întemeiată pe doi piloni, vei avea certitudine. Ce-au făcut oamenii? Au toate argumentele, aveau toate dovezile, nu lipsea absolut nimic. Se revoltă, îl iau de guler, îl scot afară de acolo, de la Bamaul, înălțimea aceea de unde se citea sulurile, îl împing și îl duc până în marginea orașului. Este și astăzi un loc, se numește Creasta sau Dealul Furioșilor, un munte foarte plin de bolovani zgronțuroși, cu o crevașă adâncă. Dacă nu ești atent, cazi și îți poți rupe piciorul, și acolo îl duc ca să-l arunce în această prăpastie. Dar Dumnezeu l-a salvat într-un mod miraculos. De ce? Mi-am pus întrebarea. Nu le-a făcut niciun rău. Din contră, numai bine. De ce? Într-un singur motiv. Cuvintele lui Hristos erau împotriva ideologiei lor. Ei gândeau într-un fel și Iisus gândea în alt fel. Nu cumva planurile tale, gândurile tale, filozofia ta de viață și de mântuire nu corespunde cu a Bibliei, nu corespunde cu a predicii care o asculți la amvon sau pe internet, și în loc să verifici, în loc să te rogi, în loc să vezi care este adevărul, te înfurii, întorci spatele și devii violent, prietene, fii atent, renunță la ideile tale și adu-l înapoi pe împăratul. Adu-l pe Iisus pe tronul inimii tale și spune: Doamne, învață-mă căile tale. Doamne, ajută-mă să merg pe urmele tale, chiar dacă nu-mi convine și sunt împotriva voinței mele, dar vreau să merg cu tine. Un ultim gând pe care vreau să vi-l spun are loc în Duminica Învierii. Poate cel mai important lucru din Duminica Învierii este ceea ce am să vă spun acum și este raportat în Evanghelia după Luca, capitolul 24. Acest adevăr ar trebui citit în duminica aceea și subliniat. Acesta este lucrul cel mai important, pentru că degeaba a înviat Iisus și ucenicii stăteau ascunși. Degeaba a înviat Iisus și ei încă nu credeau. Degeaba a înviat Iisus și ei erau încă copleșiți, zdrobiți de toate necazurile posibile care au căzut peste ei. Degeaba. Însă, în drumul spre Emaus, străinul care li se alătură începe să deschide Scriptura și prezintă ceea ce a spus Moise, prezintă ceea ce a spus David, prezintă ceea ce a spus Isaia, prezintă ceea ce a spus Zaharia, profeție după profeție. Și în timp ce prezenta aceste profeții, ei spun, ni s-au deschis ochii. În timp ce prezenta pe Mesia de pe paginile Sfintelor Scripturi, inima li s-a încălzit și spune, ne ardea sufletul în noi. Nu mai erau oamenii aceia triști, nu se mai întorceau acasă deprimați, ci se întorceau acum fericiți. Și când ajung la Han, unde practic trebuiau să se despartă, ei să își iau o cameră, străinul să meargă mai departe, au spus, nu se poate, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a apus. Întoarcerea acasă a împăratului, aceasta este. Aș dori ca eu și dumneavoastră să ne facem mea culpa și să spunem, Doamne, îmi pare rău că din cauza răzvrătirii mele, Tu a trebuit să pleci departe, în exil. Îmi pare rău că m-am atașat de oamenii răi și m-am dus cu ei. Regret, îmi pare rău. Dar acum vreau să te întorci acasă. Vreau să îți iei locul în inima mea. Vreau ca să îmi aduci bucurie, să îmi aduci pace și să fii stăpânul vieții mele. Vreau ca să fac în casa mea un altar unde să se citească Biblia, unde să cântăm și unde să ne bucurăm. Vino, Doamne, înapoi în familia noastră. Umple-ne de bucuria aceea pe care Tu ai adus-o în inima celor doi în drumul spre Emaus. Aprinde în noi speranța că nu trăim ziua cea mai tristă, ci trăim ziua cea mai fericită, când Tu te vei reîntoarce ca Domn și ca Împărat. Ajută-mă, Doamne, să privesc momentul acela când vei apare pe norii cerului și când voi striga, iată, acesta este împăratul nostru care se întoarce. Se întoarce nu doar pe acest pământ ca să-l ia în stăpânire, ci se întoarce și în inima mea, pentru că de mult am ales ca el să fie aici. Îți doresc aceasta, prietene. Îți doresc ca, avându-l pe Iisus în inima ta, să ne întâlnim sub pomul vieții. Dumnezeu să te binecuvinteze și să te ajute la aceasta. Amin.